Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիի քպեական պրայմերիներին ընդառաջ առաջադրումներն ավարտված են, ովքեր են քաղաքապետի պաշտոնի 5 հավակնորդները։ Խորհրդանական ընդդիմությունը դիմում է դատարան խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու պահանջով։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Հալեպն այժմ գտնվում է Թուրքիայի կողմից հովանավորվող իսլամիստների հսկողության ներքո, ինչ վիճակում է տեղի հայ համայնքը։ Վրաստանում 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումներ են ոստիկանության և ევրոինտեգրում պահանջող ցուցարարների միջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայում հայազոհվել հայտնում է Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերական աստաղբյուրի 66-ամյա տղամարդը դիպուկահարի արձակած կրակոցից վիրավորվել էր Հալեպից դուրս գալու ճանապարհին, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Սիրիայի բանակը դաշնակիցների աջակցությամբ վերջին օրերին փորձում է կանխել ընդդիմադիր խմբավորումների առաջխաղացումը մի քանի օր շարունակվող լայնածավալ հարձակումների ընթացքում, սակայն Աբստամ Զինյալներին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել Սիրիայի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի Հալեպի նկատմամբ։ Վրաստանում 5-րդ օրն է շարունակվում են հակակառավարական բողոքի ցույցերը, որի մասնակիցներն իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում Եվրամիության հետ։ Բանակցությունները մինչև 2028 թվականը կասեցնելու իշխանությունների որոշմանը, ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ արդյունքաբեր գազ ջրցամեքենաներ է կիրառել, բերման ենթարկելով ավելի քան 200 մասնակցի մանրամասները լուրերից հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը վերջին 2.5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ժամանել է Կիև, որտեղ հոստացել է շարունակել ռազմական աջակցությունը Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ Նահանգներից հետո Գերմանիան Ուկրաինային զենքի կարևորագույն մատակարն է։ Գերմանական կառավարության տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևին մատակարել կամ խոստացել է մատակարել 28 միլիարդ եվրոյի զենք և տեխնիկա։ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչները պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի հնարավոր բանակցություններին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ընդգծել, որ Կիևը դեմ է պատերազմի սառեցմանը, առանց մեջբերում Ուկրաինայի համար ամուր դիրքերի, չբացառելով, որ հակառակ պարագայում մի քանի տարի անց Պուտինը կվերադառնա և ամբողջությամբ կկործանի Ուկրաինան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երկու զենքի խախտման և հարկերից խուսափելու գործերով ներում է շնորել իր որդուն Հանթեր Բայդենին, որն ավելի վաղ ընդունել էր իր մեղքը դաշնային հարկերի գործով, որով նրան սպառնում էր մինչև 17 տարվա ազատազրկում և մինչև $450,000 տուգանք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ազդարարած նախնական ընտրություններին, պրայմերիներին առաջադրումները։ Ինչպես եւ կանխատեսվում էր իշխող կուսակցության գյումրեցի անդամների շրջանում, միասնություն չկա, առաջադրվածների թվում առնվազն 2 գործող պատգամավոր կա եւ վարչապետի կնոջ 1 ազգական։ Այս ֆոնին խորհրդարանը դեռ պետք է փոխի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որպեսզի Գյումրիում հնարավոր լինի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրվա պրայմերիզին հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացավ այսօր կեսօրին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակիցների վերջնական ցանկը վաղը կհրապարակի։ Քանի որ հայտերն էլեկտրոնային տարբերակով էին ընդունվելու, չի բացառվում, որ շրջանառվող անուններից բացի այլ մասնակիցներ էլ լինեն։ Այս պահին հայտնի է 5 մասնակցի անուն՝ վարչապետի տիկնոջ ազգական Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանը, ԿՊԱԿ-ն 2 պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի ավագան ու ԿՊԱԿ-ն անդամ Շավար Շարամյանը և ԿՊ-ի համակիր Արտյոմ Թումանյանը։ Իշխող ուժը դեռ հրապարակային չի բացատրել, թե ինչ մեխանիզմով է ընդամենը մի քանի օրից դեկտեմբերի 8-ից 10-ն անցկացնելու պրայմերիզը, որի հաղթողը կդառնա Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետը։ Մինչ այդ մեկ այլ զուգահեռ գործընթաց է սկսվել, որ վարչապետը օրենքով իրավունք ստանա պրայմերիզի հաղթողին նշանակել ժամանակավոր կառավարիչ։ Հիմա օրենքն արգելում է իշխող խողուժը պատրաստվում է փոխել Տիմորենքն ու Վանաձորի օրինակով վարչապետին Տալայդլի ազորությունը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, Գյումրիում հիմա իշխանության վակուում է, չկա լեգիտիմ որևէ մեկ պաշտոնյա, ով կփոխարինի համայնքապետին։
Երբ որ արդեն իսկ ավականին ծրված է կամ վերջինս լիազորությունները վաղը ժամկետ դադարեցվել են, տվյալ պարագայում համապատասխանաբար գյուղական վայրերը ներառող համայնքներում մարզպետն է նշանակում կատարող, իսկ այլ պարագայում վարչապետն է նշանակում կատարող։ Այդ նշանակումը ժամանակավոր է և մինչև նոր ավականու ձևավորմանն է վերաբերվում։
Առանց այս նշանակման հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել, հիմնավորում է Փաշինյանի կուսակիցը։
Օրինակ նախընտրական գովազդի տեղերը պաշխել, ֆիքսել և իրականացնել այն գործառույթները, որոնք կարող է իրականացնել միայն համայնքի ղեկավարը կամ վերջինիս պաշտոնակատարը։
Ազգային ժողովի
վերադառնանք Երևան, խորհրդարանական ընդդիմության ավելի հստակ Հայաստան խմբակցության անդամները դիմել են դատարան, պահանջելով իրենց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն տալ։ Մինչ այս տարեսկիզբ խորհրդարանականներն այդ հնարավորությունից զուրկ չէին։ Մարտ ամսին, սակայն, արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հրանգեց զրկել ընդդիմադիր պատգամավորներին խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունից, նույնիսկ չգաղտնազերծելու պայմանով։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դատարանի միջոցով են փորձում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն ստանալ։ Խմբակցության 4 պատգամավոր դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ կառավարության և արտգործնախարարության, պահանջելով ոչ իրավաչափ համարել նախարար Միրզոյանի այս տարվա մարտի գրությունը, որով նրանց արգելվել է ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթին։ Պատգամավորներն ակնկալում են, որ դատարանը այդ որոշումը չէ արկի։
Հիմնավորումը զավեշտ էր, մի բանկ տեսնում եք, ուրիշ բանկ դեղեկացնում ենք, եթե այս իշխանությունները նման մեղադրանք են ներկայացնում, դա կարելի է վճռել ընդամենը մի ձևով, դե թող հրապարակեն այն, ինչ ըստ իրենց մենք սխալ ենք ներկայացրել։ Մենք գործել ենք օրենքի շրջանակներում, այլապես հիմա ես առնվազն քրեական հետապնդման ենթարկվելիս կլինեի։
Հույժ գաղտնի նշումով փաստաթղթին ծանոթանալու հնարավորություն Հայաստան խմբակցության անդամներին ընձեռվել էր անցած տարվա դեկտեմբերին, այն էլ, ինչպես իրենք են ասում, երկար պնդումներից ու հարցումներից հետո։ Դրա բովանդակությունը պատգամավորները չեն բացահայտել, բայց պնդել են, թե այն իրական խաղաղություն հաստատելու մասին չէ, իսկ իրենց մտահոգությունները ոչ միայն չեն փարատվել, այլև ավելի են խորացել։ Հենց այդ ընթացքում էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե նրանց այլևս չի թույլատրելու ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ քննարկվող պայմանագրի կետերին։ Իսկ արտգործնախարարությունից պարզաբանել էին, բանակցային գործընթացը չխաթարելու, գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություններ, ինչպես նաև փաստաթղթի կամայական սխալ հանրային մեկնաբանություններ թույլ չտալու համար են մերժում ընդդիմադիրներին։ Արթուր Խաչատյանը, որը ևս մի տարի առաջ նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն է ունեցել, այսօր էլ պնդեց, իրենք որևէ խախտում թույլ չեն տվել, իսկ արգելքի իրական պատճառը ըստ նրա այլ է։
Տվել են քաղաքական գնահատական, որ այն թուղթը, որը շրջանառվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, կապիտուլացիայի պայմանագիրը, Հայաստանի ստրկացման, Հայաստանի անկախությունից, ազատությունից զրկելուն և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիք ներկայացնող փաստաթղթ։
Ինչպես տեսանք, խաղաղության պայմանագրին ծանոթանալու պահանջով դատարան դիմաց պատգամավորների թվում չէ Հայաստան խմբակցության արդեն նախկին անդամ Գեղամ Նազարյանը, նա խմբակցությունից հեռացվեց անցած շաբաթ հավերջին հարազատ խմբակցության քաղաքական գծին, մի հակասող մի շարք հայտարարություններ հնչեցնելուց հետո թեման մանրամասնում է Գանես Արիբեկյանը։
Այս պատերազմը Նիկոլը բերեց, ամենիքով բերեց, եւ պետք է պատասխան տա առաջին հերթին մեր երեխեքի առաջ, որ հիմա երկնքում են, չենք բարձելու։
Փաշինյանը ծանր մեղավոր է, շատ մեծ մեղավորություն ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը մենակ ա եղել կամ ինքը մենակ ա բերել։
Պատերազմում որդուն կորցրած պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որ 3 տարի առաջ համոզված էր, պատերազմը վարչապետ Փաշինյանն է բերել ու կառավարությունից ուղիղ բան պետք է գնա պատասխան տալու, հիմա հասկացել է, պատերազմի պատասխանատուն միայն Փաշինյանը չէ։
Եթե մենք այս աստը վերցնենք ու շարունակենք առաջ, մենք մի նոր աղետ ենք փորում մեր առաջ։ Երբ եմ հասկացա, երկար ուսումնասիրություններից հետո, շատ երկար։
Էլովը լրագրողները փորձում էին այսօր պարզել ընդդիմադիր խմբակցությունից հեռացած падգամավորին, բայց նա այդպես էլ պատասխանատուների իր ցանկը չհանրայնացրեց։
Դա շատ լուրջ թեմա է, ես այդ մասին չեմ խոսա։
Խմբակցությունից դուրս գալու պատճառ դարձավ նրա վերջին մեկնաբանությունը, թե Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա։ Հայաստան խմբակցությունում սկանդալային դարձավ այս մեկնաբանությունը, հարցը քննարկեցին ու անցած շաբաթվա վերջին նրան առաջարկեցին լքել խմբակցությունը։ Նազարյանը падգամավորական մանդատից չի հրաժարվում, կշարունակի արդեն անկախ падգամավորի կարգավիճակում։
Որ ներկայացվում է, որ Գեղամ Նազարյանը դուրս է գալ խմբակցությունից, որովհետև Նիկոլական է դարձել, չգիտեմ, այսպիսի տարատեսակ կեղտոտ մեկնաբանություն է, ես դրա համար, Նարեկ ջան, հատուկ շեշտում եմ, որ իմ գործունեությունը աշկի ընկնելու ավելի ընդդիմադիր գործունեություն։
Ամիսներ առաջ էլ որդեկորույս պատգամավորը հայտարարել էր, թե ներել է Նիկոլ Փաշինյանին։
Ներել, երբ որ ես ասում եմ, ես Նիկոլին ներել եմ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, ես հասկացել եմ, որ Նիկոլը ճիշտ էր, կամ Նիկոլի գործողությունները ես հասկացել եմ, որ օրինաչափ էին, որ Նիկոլը չպետք է պատասխան տա այն որոշումների համար, որը հանգեցրեց ծանր կորուստների։
Այժմ էլ վրացական զարգացումների մասին։ 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումները Թբիլիսիի կենտրոնում չեն դադարում, իրադրությունը Վրաստանում սրվեց Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները 4 տարով արկախելու վերաբերյալ Իրակլի Կոբախիձեի հայտնի հայտարարությունից հետո։ Վրացական ոստիկանության տվյալներով կատաղի բախումների ժամանակ Բերմանի ենթարկվածների թիվը արդեն իսկ գերազանցում է 200-ը։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում վրացական իրադարձություններին։
Վրաստանում բողոքի ցույցերի 4-րդ գիշերը ևս անցել է ոստիկանության հետ բախումներով ու ձերբակալություններով։ Ռուստավելի փողոցում հավաքված ցուցարարների դեմ ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ են կիրառվել։ Ոստիկանները նաև բռնություն են գործադրել ցուցարարների նկատմամբ, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը։ Գիշերվա ընթացքում 37 հոգի հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Բողոքի ակցիայի վերջին օրերի ընթացքում ավելի քան 200 ցուցարար է Բերմանի ենթարկվել։ Այսօր առավոտյան Բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել նաև վրացական ընդդիմադիր Գիրչի ավելի շատ ազատություն կուսակցության և հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն։ Վրաստանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը այսօր մեկնաբանել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ամենաուղիղ զուգահեռները կարելի է անցկացնել Ուկրաինական Մայդանի հետ, կամ բոլոր նշանները, որ փորձ է արվում իրականացնել նարնջագույն հեղափոխություն, Վրաստանի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում իրավիճակը կայունացնելու համար, բայց կրկնեմ, դա Վրաստանի ներքին գործն է, մենք այդ գործերին չենք խառնվում։
Ուշագրավ է, որ տեղի ունեցողը Մայդան է անվանում նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ մինչև 2028 թվականը Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու իրենց որոշումը չի նշանակում Վրաստանի եվրոպական ուղուց հրաժարվել։
Ոչ ոք չի դադարեցրել Վրաստանի եվրոպական ինտեգրումը, մենք լիովին հավատարիմ ենք եվրոինտեգրմանը։
Թեև Կոբախիձեն այս մասին հայտարարում է արդեն որերորդ անգամ, սակայն ցուցարարներին կարծես սա չի համոզում նաև Բրյուսելին։ Մինչ Կոբախիձեն հայտարարում է, որ մինչև 2028 թվականը Վրաստանը կատարած կլինի Եվրամիության պահանջների մեծ մասն ու 90%-ով պատրաստ կլինի ինտեգրացիային, Եվրախորհրդարանի падգամավորները կոչեն անում Եվրահանձնաժողովին անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել վրացական երազանքի առաջնորդների նկատմամբ, շեշտելով, որ Վրաստանում ավտորիտար պետության բռնազավթման գործընթաց է ընթանում։
Սիրիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, մարտական գործողություններն այստեղ շարունակվում են, շաբաթ օրը Հալեպը վերջնականապես անցավ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ընդդիմադիր զինյալների հսկողության ներքո, իսլամիստների այս գործողությունների և այժմ Սիրիայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իրանի արտգործնախարարի Դամասկոս այցից հետո լրատվամիջոցները հաղորդում են իրանամեծ սինյալներն այս գիշեր Իրաքից մտել են Սիրիա կառավարական ուժերին օգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ինտենսիվանում են ռուս-սիրիական օդային հարվածները այս պահին սինյալների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Լիբանանում Իսրայելի և Հեզբոլայի միջև ձեռքբերված փխրուն հրադադարից հետո Սիրիայում սկսված հարձակողական գործողությունները անակնկալ բնորոշումը ստացան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված իսլամական Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության զինյալները անցած շաբաթ հարձակողական գործողություններ սկսեցին և ընդամենը մի քանի օրում մտան Հալեպ, ըստ հաղորդումների չհանդիպելով որևէ լուրջ դիմադրության։ Այժմ էլ նրանց առաջխաղացումը շարունակվում է։ Սիրիական բանակը շաբաթօրը հայտարարեց, թե մեջբերեմ ժամանակավորապես դուրս է բերում զորքերը Հալեպի ծահաբեկիչների նկատմամբ հակահարձակում նախապատրաստելու համար ու տեղեկացրեց, որ այս օրերի ընթացքում զոհվել կամ վիրավորվել են տասնյակ զինվորներ։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խմբի տվյալներով զոհերի թիվն անցնում է 300-ը, այդ թվում տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են սպանվել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հարձակումից հետո իր առաջին մեկնաբանությունը նախորդին արեց, հայտարարելով, թե կշարունակեն պաշտպանել Սիրիայի կայունությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ահաբեկիչներից ու նրանց աջակիցներից։ Ասադը պնդում է, կարող են հաղթել, որքան էլ հարձակումները ինտենսիվ լինեն։ Իրաքի երեկոյան էլ Ասադը Դամասկոսում ընդունեց Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիին, Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրեց, շարունակելու են աջակցել Սիրիային։ Արաղչին վստահություն է հայտնել, թե սիրիական ուժերը կհաղթեն, հայտարարելով, թե վերջին տարիներին Սիրիան շատ ավելի բարդ խնդիրներ է հաղթահարել, քան ընթացիկ իրադարձություններն են։ Գիշերը Իրանի արտգործնախարարը Անկարա է մեկնել։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այժմ Թուրքամետ խմբավորումների հսկողության ներքո գտնվող Հալեպում 10-12,000 հայ է բնակվում, երեկ հայտնի դարձավ հայերի շրջանում առաջին զոհի մասին, դա քաղաքի 66-ամյա բնակիչներից մեկն էր։ Իրադարձությունների սրընթաց զարգացումն ու կառավարական բանակի խուճապահար փախուստը Հալեպից հայերին տարհանելու որևէ հնարավորություն չտվեցին, ինչ է սպասում Հալեպահայության այս ամենից հետո, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բնակարանի ապագիները չարտվեցան, ամբոստուրը գոդրվեցավ։
Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմինե Պողիկյանի խոսքով առավոտյան ավիահարվածից է ուժեղ ցնցվել տունը, ապակիներն ամբողջությամբ կոտրվել են։ Հարվածն իրենց տանից մի քանի 100 մետր այն կողմ է եղել։
Բայց մարդկային վնասներ չկան։
Ենթադրում է, կառավարական ուժերն են հարվածի հեղինակը, քաղաքն անցել է իսլամիստական զինված խմբավորումների ձեռքը։ Կառավարական ուժերը պայքարում են Հալեպում վերականգնելու վերահսկողությունը։ Զարմինե Պողիկյանն ասում է, քաղաքում հոսանք կա, խանութները բաց են, մթերք կա, բայց թե որքան ժամանակ այն կբավականացնի, հայտնի չէ։
Ներկայիս ժողովուրդը սպասողական վիճակի մեջ է, զուսպ է, էլեկտրականություն ունի մոտավորապես օրական 12-14 ժամ էլեկտրականություն կա, իրենք ընդդիմադիրները հացի դակնապ կա, իրենք փողոցները հաց կբաժնեն, մեր սրճարանները, վաճառատուները բաց են, սկսան բանալ, մթերք առայժմ գա, բացառաջի գա, ուրերուն ինչ խելա չէքի կր։
Հալեպում անորոշ իրավիճակ է, կրթական հաստատությունները փակվել են, մարդիկ փորձում են տնից դուրս չգալ։
Բնակչությունը, ինչպես ասեմ, սկուշ է, որ այսին փախումներ են չվնասվին, սկուշ են, մարդիկ կփորձեն շատ չերտևել, եկել իրենց բնակարանները մնալ, դագավին դպրոցները փակեն, հաստատությունները փակեն։ Ընդհանուր սկսություն կա, այս է, այսինքն գիշեր երբեմն պահումներու ցայներ գլսվին, այդ է վիճակը, այս է վիճակը ընդհանուր առմամբ։
Սիրիայի ապստամբները շարունակում են իրենց առաջխաղացումը դեպի հարավ, նույն ընթացքում ռուսական ավիացիան շարունակում է գրոհել Ասադի ռեժիմի կողմից չվերահսկվող տարածքները։ Կառավարական ուժերի ու իսլամիստական խմբավորումների միջև բախումների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում բազմաթիվ վիրավորներ կան, վերջին տվյալով մեկ հայ է զոհվել դիպուկահարի կրակոցից, նազդ Գանձասար օրաթերթի խմբագրի Հալեպից հեռանալիս է վիրավորվել ու մահացել Համայի հիվանդանոց։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։